inqilob boshlig'imdan gullavdilar.
Mahravan hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam eziz dinleyiciler Mahravan hemralar halav halınız nahilli, sağamarlıqdır da inşallah. Geceniz xayirli olsun. Sizin barinizde berk can sağlıq, maşqalağızı verlik arzu edip, inqilob başlığından gullab sular atlı gepleşugin, Novot Teksan ne dinlemeye çağırıyarız. Qadirli hemralar inqilob başlığından gullabslar atlı gepleşik İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dil Radiyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden yayılma veriliyar. Biz bu sanki gepleşikte önüm öndörmögün önünne olan bevetlerin ayrılmağı varada beyik inqilob başlığının beren gurrunlarını ara atarız.
شما کالای داخلی رو وقتی مصرف میکنید به کارگر ایرانی دارید کمک میکنید، اشتغال ایجاد میکنید، به سرمایه ایرانی هم دارید کمک میکنید، رشد و نمو ایجاد میکنید. این فرهنگ غلطی است که متاسفانه بر بخشهایی از ما حاکم است که مصنوعات خارجی را مصرف کنیم. این به ضرر دنیای ماست، به ضرر پیشرفت ماست، به ضرر آینده ماست. همه مسئولیت دارند، دولت هم مسئولیت دارد، باید از تولید ملی حمایت کند، تولید ملی را تقویت کند.
Hormatli dinleyiciler, öz bilişiniz yali beyik inqilob başlığı Ayetullah Lozma Xamenei Hezretleri 1398-ci ilin şığarını önümü öndürmegin revaşlığı deyip atlandırdılar. Beyik inqilob başlığının Hecri Şemsi yılını bir şığar velen başlamakları ve şol yıla yürütü ve adı vermekleri hükmen bir hikmet esasındadır. Ne? 1398-ci Hecri Şemsi yılının adı hem yurdun iqtisadiyyatını dayandırmağa esaslanyandır. Mahravan dinleyiciler, neçe yıl veri beyik inqilob başlığı tazı yıl girenine şol yıla beriyan atlar ve şığarları iqtisadiyyat belen bağlanışıqdadır. Onun sebebi hem beyik inqilob başlığının ilatını gün umuşuğuna ve yurdun iqtisadiyyatına ehemmiyet beriyanlıqlardır. Hormatly dinleyijiler, beýik inkylap başlygy ýuwurdun möhüm we esasy meselesini ykdysadyýat bilip düşmanlar ykdysady taýdan Iran milletine agram salyp olary inkylapdan we islamy düzgünden sowutjak bolýarlar diýip öz dürdäne sözlerini beýan etýärler. Ve bu uğurda ilatı hem de yurdu iqtisadi taydan dayandırmağı nıxta yarlar. Eziz dinleyiciler, beýik inkylap başlygynyň aýtgatlary boýunça önüm öndürmek we ýuwurdun gerek bolan zatlaryny içerde öndürmek hem ýuwurdun garaşsyzlygyny goramakda täsirlidir. Hem de bir topary ilata iş pursatyny döredip, olaryň içerlerini ykdysadyýatyny hem täsirli bolup biler. Şonuň üçin önüm öndürmekde bolan güýje her nä köprak artdyrmalydyr. Mehriban hemralar beýik inkylap başlygy ýuwurtda bolan ansallyk güýçlerine hassa ýaş gatlagynyň güýç we ukyplaryna eşaret edip, bu güýç we kuwatdan, bu zeýn we ukypdan oňat şeklinde önüm öndürmegin gewrumyny artdyrmakda haýyrlanmagyny nyktap, önüm öndürýän merkezleriň öňünde bolan bewotlaryň aradan aýrylmagyny tapşyrýarlar. Mahravan dinleyiciler, beýik inkylap başlygy önüm öndürmegin öňünde bolan bewotlaryň aradan aýrylmagy bilen bir topar ýigitlere iş pursatynyň döreýänligini nykdap, bekarlyk aradan aýrylsa, bir topar yaramazlyklar hem aradan aýrylar we her bir eçer maşgalan gazancynyň artmagy bilen ýylat oňatrak ýagdaýlarda ýaşarlar diýip öz sözlerini dowamyny beýan etýärler. Eziz dinleyijiler, gadirli hemralar, arma waring Allah tagala baryňyza kuwat bersin. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Thank you. Inqilob başlığından gullabdylar atly gepleşigin aziz dinleyijileri hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş, Allah ýarynyz bolsun.